Катастрофа була неминучою. Розлютований Омелько хопив перше, що йому трапилося під руки, а під руками нічого не виявилося, крім талановитої картини батька Кошового. Рвучко замахнувся і щосили опустив караючий предмет на непокриту голову жартуна. Трах! А тепер теля посередині, задоволено обтрусив руки Омелько. Тільки тепер він помітив сполотніле обличчя Кошового. Йому замалим ноги не підкосились. Господи, прости мене грішного, прости негідника, який дозволив собі впасти в неправедний гнів через того слиняво дурносміха, що не вартий і дулі під носа. Прости мені недостойному те горе, що я посіяв оцим хуліганським чинком душі і серці нашого Кошового, якого ми все-таки любимо і поважаємо, хоч би йому забажалося малювати нас і на тому світі. Так думав Омелько і мав у тому рацію. Шкода запізніло, бо Кошовий, якщо й тримався на ногах, то тільки тому, що був мужнім і насправді загартованим усілякими нещастями маляром. А слава про його військову звитягу давно розкочувалася просторами Східної і Західної Європи та Близького і Середнього Сходу. Виявити в тяжку хвилину справжні свої почуття було б ганьбою для цього непересічного, знаного у християнському і мусульманському світах лицаря, відомого на Запорожжі, в Києві, Полтаві та Глухові, майстра-образотворця, білий, як незаймане пензлем полотно, він постояв мовчки якусь хвилину, другу, третю, і тільки тоді, коли кров знов повернулася до обличчя, взявся руками за голову. Боже, що ж ви наробили? Нащо ж я вас і зібрав сюди, дурнів нетесаних? В напів запамороченому стані він зняв з голови потерпілого від омелькового гніву козака дерев'яну раму, з якою шматтями звисало його творіння, що відібрало стільки днів і ночей кропіткої роботи, тихо розвернувся та й пішов геть, прикидаючи, скільки це часу ще піде на реставрацію. Батьку! Наважився обізватися крутий вітер. Ти ж на раді збирався хлопців моїх до війська Запорозького прийняти. Ет! Займайтесь без мене! Відмахнувся батько, наче його більше нічого не цікавило у цьому вічно грішному і назавжди недосконалому світі. Сказав би хоч, до якого куреня відіслати... Гукнув навздогін Омелько, бо йому було вкрай соромно перед хлопцями за свою нестриманість. «До дідька лисого!» – гаркнув у відповідь Кошовий. «Ось тобі й маєш. Покозакували». Хлопці виглядали так, мов би їх щойно облили помиями. «Всім відомо, що доля – то жінка», – думав Харко. Та чи ж можна отак із людьми коверзувати? Ганьба перед усім товариством. Провалитися б зараз глибоко крізь землю, тільки щоб цих насмішкуватих очей не бачити. І чого питається? З якого дива нами кидаються, наче сміттям непотрібним? Довели ж усьому козацтву, що не боягузи. «То якого ж нечистого їм треба?» – питав себе і не знаходив жодної розумної відповіді Марко. «А вони ще й сміються, каторжні! От би б...» «Та не вішайте носи передчасно!» – вдарив Марка у плече приземкуватий запорожець з високою чорною шапкою на голові. «Батько сказав, щоб до мого куреня йшли. Це я, дідько лисий». «Он воно що? А вони ж дурні!» Веселі запорожці знову розреготалися, дивлячись на розгублені обличчя Марка та Харка. Але тепер уже ті самі посміхнулися щиро і радісно. Так, вони були прийняті в цю дружну сім'ю. А дідько лисий зняв шапку і показав хлопцям блискучу лисину. Усі кругом за селедцями, а в мене голова як коліно, от і прозвали лисим. А чому ж дідько? Та вже його вороги прозвали. Дуже він їм допік, роз'яснив крутий вітер. Тут наперед виступив Заграй і, прибравши щонайурочистішого вигляду, звернувся до громади. Ну, а як товариство гадає, чи добре воно Марка та Харка знає? Товариство схвильовано загуло і забубоніло. Та встигли вже, познайомились, не тягніть, і хлопці хороші, і спати хочеться. Е, ні, заперечно похитав головою Заграй. Ми порядок знаємо, зараз бо ще й хлопців запитаємо. Ну що, хлопці, лишаєтесь? Назад не закортіло? Пригладив рукою довгий вуса крутий вітер. Жити можна. Яка розмова? Я тут такі пироги навчився пекти. Відповіді Марка та Харка знову викликали загальний сміх. А Маркові тільки пироги й сняться. А то вже пиріг. Та й Харко не згірший. Все йому можна. За тими смішками так і вписали наших друзів до складу війська Запорозького січового під іменами. Марка – пирога, та Харка – жити можна. Тільки в Харка задовге прізвище вийшло, і дехто з ледачіших опісля нерідко скорочував його до просто «можна». І пішли хлопці в курінь до дідька лисого відсипатися з повним на те правом. Але ще перед тим запорожці кинулись їх вітати і добре натисли обом руки. А запорожців було так багато і тисли так добре, і так щиро, що руки в Марка та Харка під кінець тієї церемонії розчервонілися і горіли, наче габаритні вогні чумацького воза. Довелося їм побігти з Майдану, одразу на берег Дніпра, і там ще довго свої руки відмочувати. Ох, і пече! Таки могутніх людей на Січі позбиралося, дивувався Харко, зануривши свою руку аж по лікоть у Дніпрову прохолодну водицю. Та й до біса! Просичав крізь стиснуті зуби Марко. Потім вертались від річки, мріючи про власні лежанки у просторому козацькому курені, коли раптом наскочила на сиву дідуся, що й собі у свої глибокі літа на Січ причалапав. Дідусь стояв перед фортецею, м'яв у руках солом'яного бриля і розгубленими очима кліпав на дбайливо засіяний травою земляний вал та його грізну дерев'яну надбудову.